ngapain Jun kamu ikut kompetisi, pada akhirnya jadi karya sampah. Itu kan bener-bener kayak tertampar gitu loh. Padahal kan kita bikin karya itu kan butuh ya kajiannya. Ketika kita mempunyai sebuah brand atau membangun brand, itu tadi sempat saya singgung ya, menurut Mbak Feby itu sangat filosofis gitu ya. Karena memang ketika saya membuat logo untuk kompetisi, alhamdulillah saya juga sempat menang beberapa kompetisi di nasional, di UGM pernah, di Jakarta pernah. Dan di situ kan ketika kita membuat sebuah doa atau membuat logo ya, sorry ya, kita kan masukkan doa di situ ya, harapan-harapan. Nah sama ketika saya membuat usaha sendiri pun, saya juga sadar bahwa ketika kita membuat sebuah nama itu tidak main-main, tidak asal. Karena kan di situ kan kita selalu apa ya, doa untuk agar tercapai itu, kita selalu ingat dengan nama yang kita tuliskan di situ. Nah sebenarnya filosofi yang saya, salah satu yang saya pegang sampai sekarang itu adalah urip iku urup. Itu karena dulu kan aslinya galeri ini sebetulnya kandang sapi, Mbak.
Oh ya? Kandang sapi.
Jadi kalau Mbak lihat itu ada gantungan kelontongan sapi, itu sebagai bentuk kenang-kenangan bahwa dulu ini adalah kandang sapi.
Oke.
Jadi dulu aslinya ketika saya memerintis usaha itu kan sebenarnya tidak direstui orang tua.
Halo sahabat, tadi berjumpa kembali dengan saya Feby Hasta La Vista. Dan sekarang hari ini kita berada di Gallery and Workshop Setapak 9. Penasaran apa yang mau kita bahas, look-looknya seperti apa? Kita langsung sapa. Assalamualaikum Mas Jody.
Waalaikumsalam Mbak Feby. Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah baik, sehat selalu. Kalau Mas Jody gimana kabarnya nih?
Alhamdulillah sehat Mbak.
Alhamdulillah.
Harus selalu sehat dan semangat.
Semangat menjalani kehidupan ya pasti.
Betul.
Ya alhamdulillah.
Meskipun sedang tidak baik-baik saja, tapi kita harus tetap semangat.
Iya, tetap bersuka cita, tetap semangat apapun yang terjadi kehidupan.
Betul,
kita ya.
Betul,
ya. Ngomongin soal kehidupan gitu kan, yang namanya perjalanan kehidupan kayak kurang kalau kita gak mengetahui keperjalanan kehidupannya Mas Joni nih ya. Perjalanan kehidupan yang luar biasa, lika-liku kehidupan. Mulai awalnya guru dan sekarang akhirnya punya Gallery and Workshop Setapak 9. Bisa cerita Mas seperti apa?
Oke. Baik Sobat Ini Tani. Siapanya Sobat ya?
Sahabat.
Sahabat Ini Tani. Perkenalkan, saya Joni Martono, founder dari Setapak 9. Jadi latar belakang saya, dulu ini saya seorang guru Mbak. Jadi saya memang sekolah di seni rupa, pendidikan. Dan saya ngajar di beberapa sekolah, salah satu sekolah favorit di Jogja. Dan beberapa playgroup. Karena itu juga mempengaruhi dari akhirnya ketika saya membuat produk itu ada tema yang berhubungan dengan anak-anak kayak gitu.
Oke.
Jadi saya ngajar hampir sekitar 8 tahun ya kalau nggak salah. Ya lebih kurang 8 tahun. Dan selain mengajar, saya memang hobi berkompetisi Mbak. Jadi di luar jam mengajar, saya juga ikut kompetisi. Kompetisi desain logo, kompetisi desain poster.
Wow.
Kemudian kalau Mbak Feby pernah lihat 99 Design, saya juga termasuk larut di situ dulu. Cuman karena untuk 99 Design atau logo turnamen di luar negeri itu kan calon konsumen kita itu kan orang luar, jadi mereka online-nya malam hari, sementara kita harus membuat desain logo itu pada malam hari, sementara saya ngajar siang hari. Jadi itu pada suatu waktu saya akhirnya harus memutuskan saya tidak bisa mengikuti kompetisi logo ini lagi. Jadi saya ikut kompetisi-kompetisi yang masih bisa saya jalankan ketika saya di luar jam mengajar.
Iya, karena kan pasti perbedaan jam. Betul. Antara di luar negeri sama di sini kan apa beda banget gitu ya. Waktu itu di apa namanya kejuaraannya atau kompetisinya waktu itu di negara mana Mas kalau boleh tahu?
Kalau di 99 atau logo turnamen itu kan semua negara ya Mbak.
Okay.
Kita bisa kompetisi, jadi itu kita bersaing dengan berbagai negara.
Okay.
Baru nanti yang pemenang itu yang dapat duit gitulah, dapat dolar gitu.
Wow.
Tapi di lain itu saya juga ikut kompetisi-kompetisi desain logo di nasional, saya juga ikut kompetisi kewirausahaan. Sampai akhirnya ada seorang teman yang mengkritik, dan itu benar-benar kritikan itu menjadi motivasi saya gitu kan. Saya kan ikut kompetisi, menang, setelah menang berhenti. Misalnya saya membuat sebuah inovasi produk, nah ketika produk itu jadi, ketika kompetisinya berakhir dan produk itu akhirnya mandek.
Nah, ya temen, sudahlah ya gitu sudahlah, ya Mas, ya udah menang terus enggak ada eksekusi atau kontinuitas selanjutnya gitu.
Nah,
ya.
Nah, teman saya mengkritik kayak gini, Mbak. Ngapain Cun kamu ikut kompetisi pada akhirnya jadi karya sampah. Itu kan benar-benar kayak tertampar gitu loh. Padahal kan kita bikin karya itu kan butuh ya kajiannya, kita harus cari apa ya kelemahan-kelemahannya sampai kita membuat sebuah formula untuk menciptakan sebuah produk inovasi.
Yeah.
Pada waktu itu saya di tahun 2013 saya membuat inovasi produk dengan saudara sepupu saya tentang inovasi untuk di karena saya sebagai guru yaitu alat untuk menciptakan memudahkan ketika memasukkan data nilai ke komputer. Nah, itu alhamdulillah pada waktu itu pesertanya ada 1000 lebih dari Indonesia. Alhamdulillah saya 4 besarnya.
Masya Allah.
Dan dari situ saya mempunyai sebuah produk namanya Gasangkus, garisan angka fokus. Jadi garisan atau penggaris yang berfungsi untuk memfokuskan ketika kita memindahkan data nilai manual dari siswa itu. Karena saya guru kan dulu,
berkecimpung
dunia itu ketika masukkan nilai ke komputer itu kan repot, Mbak. Kadang cuma ditutupi kertas.
Nah, ini
saya menciptakan alat penggaris itu yang tujuannya untuk memfokuskan. Makanya diberi nama Gasangkus, garisan angka fokus.
Okay.
Nah, dari situ waktu itu saya kan berdua timnya ya. Dapat waktu itu dapat hadiah 30 juta.
Cuma karena banget.
Selama itu ketika saya ngajar kan tidak pernah dapat uang langsung 30 juta kayak gitu kan. Jadi enggak siap ketika dapat uang itu. Jadi uangnya bukan untuk mengembangkan produk, tapi akhirnya habis untuk yang lain.
Ya. Okay.
Akhirnya kan inovasi itu mandek, Mbak.
Okay.
Jadi padahal ketika kita mau membuat inovasi produk, produknya udah jadi, ketika kita mau membuat massal itu kan kita perlu kerjasama lah, kita tidak bisa berdiri sendiri dengan keterbatasan dana.
Okay.
Akhirnya karya itu mandek dan saya yaitu dapat kritikan dari teman itu, saya mencoba inovasi-inovasi yang lain yang kira-kira bisa saya lanjutkan dengan biaya yang tidak terlalu banyak gitu.
Okay.
Sampai akhirnya saya menciptakan produk Stepping Stone yang dilatar belakangi dari setapak itu, Mbak. Makanya namanya kenapa setapak 9? Setapak 9 adalah setapak itu kalau di pertamanan itu adalah stepping atau jalan setapak.
Oke.
Okay. Cuman saya karena ingin memberi pembeda dari brand-brand yang sudah ada atau mungkin di pijakan taman di pasar itu tidak ada namanya. Saya nge-brand produk saya itu dengan nama setapak 9. Setapak itu adalah sebuah tahapan. 9 adalah angka tertinggi. Dari setapak 9 adalah proses perjalanan menuju tapakan-tapakan kesuksesan.
Masya Allah. Dalam banget ya filosofinya, tapi betul ya. Menuju impian tuh memang perlu langkah-langkah yang berani gitu, langkah-langkah yang penuh kenekatan, perlu analisis, penuh inovasi, penuh kreatif dan segala macam. Mas, ini kan kejuaraannya banyak banget kan ya. Terakhir itu yang menang di acara desain yang
ini
apa, Blibli.
Kompetisi wirausahaan The Big Star Indonesia Season 3 dari Blibli.
Oke.
Okay. Itu pesertanya ada seluruh Indonesia ada sekitar 7.000-an.
7.000 ya. Dan Mas pemenangnya.
Jadi waktu itu jadi kita konsepnya itu di Blibli itu kayak itu loh, Mbak, eliminasi-eliminasi.
Oke, okay, ya. Alright.
Tapi untuk khusus kewirausahaan. Jadi dari 7.000-an itu disaring 20 besar. Nah, waktu 20 besar itu kita sudah diundang ke Jakarta. Jadi di Jakarta kita karantina hampir satu bulan lebih, hampir mah 2 bulan ya di karantina sana sampai eliminasi atau 16 besar, 12 besar sampai akhirnya menjadi alhamdulillah saya 4 besar dan di grand final saya sebagai posisi juara ketiganya.
Oh, Masya Allah. Tapi rasanya Stepping Stone ini kurang kalau misalnya gak ada tanaman-tanaman pendukung.
Betul.
Benar gak sih kalau Stepping Stone-nya sudah indah, didekorat indah, tapi kan kurang nih sama tanaman-tanaman yang kira memumpuni dan makin bikin nyaman suasana rumah kita misalnya. Oh. Ataupun di taman-taman hotel atau dimanapun gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti setapak 9 ini selain Stepping Stone juga memiliki bisnis atau memiliki cara berbudidaya tanaman-tanaman hias juga dong, Mas?
Ya, betul sekali Mbak Feby. Jadi memang pada awalnya kan ketika saya membuat Stepping Stone, ya, jadi saya kembali lagi ke Stepping Stone dulu.
Okay.
Karena ketika saya melihat Stepping Stone di pasaran, itu kan bentuknya monoton. Kalau
betul.
Mungkin Mbak Feby sempat ke tukang taman atau di pertamanan, itu bentuknya gitu-gitu aja. Jadi mosaik pecahan batu alam atau batu-batu yang ditata dalam bentuk lingkaran ataupun kotak.
Betul.
Nah, karena saya basic saya itu orang seni, ngapain kita tidak bisa membuat sendiri, menciptakan sesuatu yang menarik, ada sentuhan warna lah paling tidak. Nah, sebetulnya di awal itu saya punya impian, Mbak. Saya menuangkan stepping stone itu sebagai wujud impian saya dengan harapan ketika saya menginjakkan seperti setapak-setapak tadi itu bisa tercapai. Misalnya suatu saat saya ingin ke Pulau Komodo atau saya ingin ke Paris yang sampai sekarang belum kesampaian. Nah, saya wujudkan bentuk ikon-ikon itu dalam stepping stone. Saya di situ ada bentuk
melodi
lah misalnya kayak gitu. Nah, itu ketika diwujudkan dalam stepping stone, ketika diinjak dengan harapan ketika kita menginjak Paris atau Eiffel ya di situ suatu saat bisa
ke menara Eiffel. Oh,
seperti itu.
Amin amin.
Nah, kaitannya dengan tanaman memang betul, Mbak. Biasanya kan taman-taman sekarang suka minimalis ya, suka ya karena keterbatasan tempat, orang biasanya hanya punya berapa petak lah, 3 meter atau 1 meter kali 1 gitu kan. Nah, biasanya mereka juga suka dengan tanaman-tanaman yang minimalis. Mungkin Mbak Feby sempat lihat tanaman Lee Kuan Yew ya di belakang saya ini.
Alright,
yang tadinya saya, karena memang saya senang ya tanaman yang minimalis konsepnya gitu ya. Karena sini kan sudah terlalu rame. Nah, saya punya ide bagaimana kok di dinding itu saya beri tanaman Lee Kuan Yew atau dulu ada yang nyebut janda merana. Ada yang nyebutnya. Cuma ketika ngomong janda merana gitu ya. Jadi tanaman Lee Kuan Yew itu ternyata banyak peminatnya ketika saya upload, saya posting di Instagram maupun saya bikin konten di YouTube, ternyata peminatnya banyak. Nah, akhirnya saya mengembangkan ya salah satu tanaman Lee Kuan Yew itu, Mbak.
Lee Kuan Yew dan happening banget tuh di mana-mana kalau search ya sahabat tani, Lee Kuan Yew yang keluar pasti setapak sembilan.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tapi sebelum kita nanti ke segmen berbudi dan berkarya tentang apa? Berbudi dan berkarya tentang tanaman-tanaman gitu kan ya, tentang hasil karyanya Mas Joni gitu. Febi penasaran gitu. Ada enggak sih prinsip-prinsip kehidupan yang selama ini selalu dipegang dan jadi apa ya? Petuah Mas Joni untuk melangkah menuju impian-impian Mas Joni.
Oh, betul sekali, Mbak. Jadi ketika kita mempunyai sebuah brand atau membangun brand, mungkin tadi sempat saya singgung ya, menurut Mbak Feby itu sangat filosofis gitu ya. Karena memang ketika saya membuat logo untuk kompetisi, alhamdulillah saya juga sempat menang beberapa kompetisi di nasional, di UGM pernah, di Jakarta pernah. Dan di situ kan ketika kita membuat sebuah doa atau membuat logo ya, sorry ya, kita kan masukkan doa di situ ya, harapan-harapan. Nah, sama ketika saya membuat usaha sendiri pun saya juga sadar bahwa ketika kita membuat sebuah nama itu tidak main-main, tidak asal. Karena kan di situ kan kita selalu apa ya, doa untuk agar tercapai itu kita selalu ingat dengan nama yang kita tuliskan di situ. Nah, sebenarnya filosofi yang saya, salah satu yang saya pegang sampai sekarang itu adalah urip iku urup ya.
Urip iku urup.
Ya, atau hidup itu nyala. Itu adalah salah satu filosofi dalam ajaran Sunan Kalijogo yang sangat populer ya, bahwa hidup itu semakin menyala itu semakin baik. Artinya di sini saya menyala itu selain semangat juga menginspirasi. Makanya logo setapak sembilan kan menyala, Mbak.
Iya, kayak lightning gitu, ya, bercahaya gitu.
Inspirasi kayak gitu. Jadi memang filosofi-filosofi itu saya wujudkan dalam logo di sini. Jadi maksudnya adalah ini adalah lampu. Lampu itu juga bisa diartikan sebagai menyala atau menginspirasi, memberi pencerahan. Ya, meskipun saya juga masih dalam tahap belajar ya, paling tidak memberi pencerahan yang istilahnya saya belajar lebih dulu lah. Untuk yang belum tahu, ini loh yang pernah saya lakukan kayak gitu. Jadi memang kemudian saya memberi ikon kupu-kupu di sini adalah sebuah proses perjalanan metamorfosis, Mbak.
Jadi
kalau ditanya filosofi yang paling mendasar adalah urip iku urup, hidup itu nyala. Semakin kita menyala, memberi inspirasi itu nanti juga akan kembali ke kita. Kita mungkin memberi sesuatu itu dengan cuma-cuma atau karena kita kebisanya itu ya kita beri itu, tapi pada akhirnya kan akan timbal balik. Oh, ternyata orang mempercayakan saya untuk merawat ini, untuk membeli produk ini. Seperti itu, Mbak.
Wow, sahabat tani, luar biasa banget ya. Jadi kita hidup itu harus memberi cahaya bagi orang. Versinya kita memberikan, maksudnya sebisa kita. Betul. Gitu ya. Wow, Mas Joni, luar biasa. Tapi menarik, indah banget ini kan ya, kan kalau ngomongin setapak sembilan. Kenapa? Karena begitu inspirasi desainnya tuh lucu-lucu gitu. Ada yang tadi impiannya ke Paris, ada yang hewan-hewan. Itu tuh proses pembuatannya berapa lama sih, Mas, kalau boleh tahu?
Jadi untuk proses itu sebetulnya, karena ini kan proses tahapannya itu ada proses perendaman, Mbak. Jadi biasanya awalnya kita memang saya pribadi ya, dulu kan saya ketika masih saya sendiri itu kan saya desain dulu. Jadi apa yang saya suka, saya wujudkan kayak gitu. Cuman pada akhirnya kan kita harus mengikuti konsumen.
Iya. Yeah.
Jadi konsumen maunya custom seperti ini, Mas. Mm-hmm. Alhamdulillah sekarang sudah ada tim, jadi sudah lebih mudah mengerjakannya. Biasanya sih prosesnya 2 minggu, Mbak. Jadi desain dikirim dari konsumen, kemudian tim kami atau saya sendiri, kalau rumit biasanya yang mengerjakan saya sendiri untuk desain. Kalau simple ada tim kami yang mengerjakan, jadi kita desain.
Alright.
Kemudian kalau sudah di ACC, baru kita wujudkan ke dalam bentuk cetakan adonan itu.
Okay.
Dan cetakan itu ketika kita buat campuran, itu paling enggak butuh 1 hari 1 malam. Setelah itu direndam, baru setelah kering, diampas, dibersihkan, baru diproses finishing.
Oh,
jadi biasanya saya memberi toleransi 1 minggu sampai 2 minggu, tapi rata-rata 2 minggu.
2 minggu ya. Tapi dengar-dengar juga ya, Mas, waktu pas pertama kali gitu ya bikin stepping stone gitu ya, atas setapak gitu ya, untuk buat jalan kita di taman-taman itu, malah gak kepikiran juga sampai ada orang yang orang daerah luar maksudnya orang daerah Malang untuk pemesan order setapak di awal-awal gitu ya.
Betul-betul
ya, setapak 9 ini gitu.
Jadi memang betul, Mbak. Jadi awalnya karena saya kan membuat stepping stone itu secara bentuk memang saya sudah saya masukkan unsur seni, karena saya saya dulu kan guru seni rupa.
Guru seni rupa ya.
Jadi saya memberi sentuhan warna-warna ataupun bentuk-bentuk yang lebih menarik lah, yang kira-kira lebih disukai anak-anak ataupun orang tua yang akan mempunyai taman atau membangun taman.
Oke. Okay.
Nah, pada awalnya untuk berat itu kita standar, Mbak, seperti yang ada di pasaran.
Okay.
Satu pieces atau satu stepping stone itu dengan ketebalan 5 cm, diameter 30 itu sekitar 5 kilo. Cuma saya berpikir waktu itu saya nggak kepikiran bagaimana ketika ini ongkirnya keluar kota, keluar pulau, itu nggak terpikirkan.
Okay.
Karena ada suatu hari, benar ada dari Malang itu sempat DM di IG ya, Mbak, Mas bisa nggak pesan stepping stone seperti ini untuk ke Malang? Atau kalau kekirim ke Malang, ongkirnya berapa? Nah, saya jadi mikir, ini ongkir dengan biaya harga stepping stone mah lebih mahal ongkirnya. Nah, dari situ saya ngulik lagi bagaimana sih membuat suatu stepping stone yang kuat, tahan lama, dan tidak pecah. Alhamdulillah, ketika saya belajar sana sini, alhamdulillah menemukan formula sendiri,
formula yang tepat,
yang
gitu
tepat
ya,
yang ringan tapi bisa kuat untuk beban 60 kilo atau orang dewasa, itu masih aman lah seperti itu.
Oke. Tapi juga mungkin sahabat tani penasaran, berapa sih harganya kalau kita mau beli setapak yang didesain oleh Mas Joni?
Jadi biasanya kita menjual itu satu stepping stone itu 150.000 sampai, kalau kita kan juga anu, Mbak, ada yang wall decor sampai 500.000. Karena pada akhirnya konsumen tuh sayang untuk menginjak sesuatu stepping stone yang berwarna-warni cantik kayak gitu kan. Mereka akhirnya memilih untuk wall decor, jadi untuk hiasan kayak gitu. Seperti itu, Mbak.
Okay.
Jadi rata-rata sih mulai 150. Kalau untuk stepping stone sampai 250, untuk wall decor sampai
per pieces berarti ya,
per pieces. Kayak gitu.
Oke.
Okay. Alhamdulillah sih selama ini sudah kita ngirim untuk di Indonesia paling jauh sampai ke Loksemawe Aceh. Untuk di luar negeri, alhamdulillah pernah ke Amerika di Louisiana atau mana ya, kota apa? Pokoknya salah satu di negara bagian di Amerika Serikat. Alhamdulillah pernah ngirim ke sana.
Masya Allah, alhamdulillah. Tapi benar, tadi sempat Febi jabarkan juga bahwa kalau misalnya ngomongin soal setapak atau stepping stone tuh nggak ada penghias tanaman, pecantik tanaman hiasnya.
Betul.
Tadi juga sempat kita membahas kalau dihias harus ada janda merananya dulu ya. Salah satunya gitu kan. Itu belajarnya memang dari awal itu belajar, ketika, oh ini kayak cocok gitu, itu belajarnya dari awal lagi atau bagaimana pada saat itu, Mas?
Yang stepping stone itu?
Bukan, justru yang...
Oh, yang Lee Kuan Yew.
Lee Kuan Yew-nya.
Betul. Jadi memang Lee Kuan Yew itu, karena dulu kan aslinya galeri ini sebetulnya kandang sapi, Mbak.
Oh ya? Kandang sapi?
Jadi kalau Mbak lihat itu ada gantungan kelontongan sapi itu sebagai bentuk kenang-kenangan bahwa dulu ini adalah kandang sapi.
Oke.
Jadi... dulu aslinya ketika saya memerintis usaha itu kan sebenarnya tidak direstui orang tua.
Oke.
Jadi ini sebetulnya kandang sapi dan kandang ayam. Di situ hanya sekitar 2 meter ke belakang. Itu saya memang sudah membuat studio kecil di sini.
Oke.
Cuma karena saya sadar brand, saya sudah memberi nama meskipun ini di bawah, di belakang kandang sapi, kandang ayam, itu saya beri nama galeri. Pernah orang kesini tuh kecelek gitu ya, Mbak, dalam bahasa Jawa nih, kaget loh. Katanya galeri kok ternyata di sini kandang sapi, banyak telai ayamnya. Padahal ketika masuk di situ, oh ternyata betul di situ.
Ada gitu ya.
Jadi memang karena dulu tempatnya sempit, saya berpikir bagaimana ya dinding di sini itu tertutup tapi tidak merusak dinding gitu kan, Mbak.
Oh iya.
Karena kalau tanaman dolar, Mbak Feby pernah lihat, dolar yang merambat itu dia mencengkeram di tembok itu sehingga tembok itu bisa rusak gitu loh. Nah kalau tanaman Lee Kuan Yew ini kan
menjuntai,
diletakkan di dalam ambalan atau pot di atas yang ditaruh di atas, kemudian kita juntaikan. Nah pada awalnya saya juga sering lihat di hotel-hotel itu kan keren tanaman Lee Kuan Yew.
Oh iya, jelas-jelas.
Pada awalnya saya juga nggak tahu itu namanya tanaman apa, cuma kok keren gitu loh. Kalau saya bikin di galeri saya yang baru saya bangun itu kayaknya keren. Nah, awalnya saya juga nanam di atas seperti orang-orang yang dilakukan itu mbak.
Melalui pot gitu ya?
Pot, tambula pakai talang pot, air gitu, pakai talang air kemudian saya taruh di atas. Cuman ketika 2 hari, 3 hari terlambat menyiram itu merana, benar-benar jangan merana tadi mbak. Nah dari situ saya lihat di mana gitu ya, ternyata bisa ditanam di tanah. Nah saya kembangkan akhirnya ide itu, kemudian ide yang sudah saya buat dengan menggunakan talang air yang diklaim dengan menggunakan besi itu akhirnya saya aplikasikan sendiri dengan cara dirambatkan seperti itu. Alhamdulillah ketemu formula yang pas untuk menanam Lee Kuan Yew atau janda merana ini di tanah secara langsung.
Wow, prosesnya juga luar biasa ya. Tapi Feby penasaran juga nih Mas Joni. Gimana? Soalnya kalau kita lagi berusaha ya kan, terus udah gitu belum direstui orang tua kan, itu merupakan hal yang bagaimana ya menjabarkannya, itu adalah kesulitan.
Enggak los lah kita melakukan sesuatu itu.
Betul. Terus akhirnya sekarang meng-ACC gitu ya, maksudnya akhirnya direstui gitu. Itu gimana Mas?
Jadi kan caranya. Apalagi kan saya kan tinggal di kampung ya mbak. Orang di kampung itu kan maunya pekerjaan itu yang pakai seragam, berangkat jam 7. Kelihatan lah pergi pakai seragam. Maksudnya ada sesuatu wujud-wujud yang ketok lah kalau orang Jawa itu ya.
Sing ketok
enggak tahu gajinya berapa, yang penting ketok di ceritake itu bisa jadi pegawai di sini atau ngajar di sini gitu kan. Cuman memang ya memang dulu saya mengajarnya juga dunia pendidikan ya. Cuman seiring waktu kayak saya semacam ada tantangan yang harus saya keinginan, mungkin karena saya juga ada basic senimanya sedikit ya, jiwa seninya. Jadi ada sesuatu yang kebebasan yang saya ingin lakukan, impian-impian yang belum saya wujudkan. Nah kalau saya menjadi guru ya kepuasannya berbeda ya, memang ketika saya menjadi guru atau berwirausaha itu berbeda. Ada sesuatu yang sedikit menghambat karena kan saya harus apa ya, butuh waktu lagi, dan itu ketika menjadi guru itu akan sangat apa ya, dan tanda petik terganggu ketika saya makanya pada akhirnya saya memutuskan. Dan ketika untuk memutuskan itu memang orang tua nggak menyetujui mbak. Jadi salah satu cara yang saya lakukan adalah saya harus bisa membuktikan bahwa saya itu tidak main-main dengan produk yang kelihatannya sepele ini. Suatu saat saya pernah meyakinkan pada orang tua saya, kalau ibu saya kan mendukung. Saya pernah bilang kayak gini, besok percaya ya mbok, ibu, ya suatu saat tempat ini akan didatangi banyak orang, akan
Masya
ada wartawan
Allah
meliput di sini. Saya meyakinkan ibu saya seperti itu karena kalau bapak saya kan orangnya agak sedikit ya kuno lah maksudnya, agak sulit lah kalau melihat sesuatu tuh kalau belum kelihatan itu nggak mau merestui. Nah sampai akhirnya saya ikut kompetisi masuk finalis, sampai akhirnya ke grand final waktu 4 besar itu saya benar-benar baru disetujui orang tua bapak saya mbak. Jadi saya minta doa restunya karena juara 1 itu dapat 500 juta. Jadi saya mohon direlakan nanti kalau misalnya menang, saya pengen kandangnya bapak ini nanti mau saya minta ayamnya juga dijual kan akhirnya. Akhirnya kandang itu saya renovasi, akhirnya saya hadapkan ke sini. Makanya kok ada yang bertanya, kok hadapnya ke sini? Karena memanfaatkan yang ini dulu udah saya buat duluan, mbak.
Oh iya benar-benar gitu. Soalnya dari luar nggak begitu kelihatan, begitu masuk wah terasa nyaman ya, gitu, betah gitu kalau ada di sini. Wow ya, memang support system itu mempengaruhi langkah kita ya.
Kalau kita nggak disetujui gimana?
Benar.
Ada sesuatu yang mengganjal lah pasti.
Pasti ya, kan? Gitu. Wah luar biasa. Karena kan kita pasti dalam kehidupan mengalami titik terendah, up and down gitu ya. Terus ngerasa ya, bahwa apa yang kita lakukan kok efeknya belum terasa ya. Gitu kan, rasa menyerah, rasa ingin menyudahi semua perjuangan yang kita bangun dari awal gitu. Wah luar biasa.
Betul mbak, jadi kadang apalagi di kondisi COVID seperti ini ya mbak, kadang kan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke sahabat ini Tani ya. Bahwa ketika kita sulit, memang kalau kita sudah terbiasa tahan banting lah istilahnya ya, kita ada saja celah ya, misalnya yang bisa kita ulik, yang kita bisa kembangkan. Kalau yang saya lakukan sih, awalnya kan saya bikin produk itu seperti saya sampaikan di depan, saya produknya adalah stepping stone untuk hiasan taman, untuk wall decor gitu kan. Namun seiring waktu ketika penjualannya itu kecil dan ternyata setelah dievaluasi karena niche banget kan mbak produk saya itu kan, segmented lah,
segmented.
Sangat sangat sedikit gitu loh. Akhirnya untuk bisa bertahan, saya membuat inovasi, salah satunya adalah kita membuat konten inovasi tentang bagaimana menanam Lee Kuan Yew, yang ternyata saya sebelum saya bikin kan saya lihat di YouTube mbak, itu belum banyak yang main gitu loh.
Betul.
Nah kenapa saya nggak masuk di situ aja? Nah alhamdulillah saya disarankan mentor saya untuk mengulik itu, dan saya kemas demikian rupa, saya brand sedemikian rupa, alhamdulillah. Dan mungkin juga mbak Feby juga melihat bahwa Starfire 9 Lee Kuan Yew gitu, berarti alhamdulillah salah satu brand untuk nge-brand Lee Kuan Yew Starfire 9 alhamdulillah sedikit berhasil lah,
alhamdulillah,
yang saya rasakan sekarang gitu. Karena selain produk Stepping Stone, akhirnya muncul produk-produk baru mbak yang berangkat dari Lee Kuan Yew itu, misalnya pupuk, kemudian
pupuk?
Ya saya membuat inovasi pupuk, kemudian untuk alat yang bisa untuk menjepit talang air ketika kita memasang talang air untuk rambatan Lee Kuan Yew itu biar lebih mudah.
Jadi peluang bisnis jadi tambah banyak ya, terbuka.
Jadi gitu, kesempatan untuk channel-channel yang lain semakin luas lah.
Makin luas, gitu. Masya Allah. Udah dibukain lah jalannya ya Mas ya, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi Pak Wi juga penasaran, katanya selain Lee Kuan Yew juga nanti ada project kedepannya untuk mau Jaitun juga gitu. Betul. Jadi segala sesuatu Mas Mas explore gitu. Oke, nah kalau misalnya kita balik lagi ke Janda Merana. Kasihan dari tadi disapa mulu tapi enggak kita bahas lebih dalam lagi.
Sekarang kita bahas Lee Kuan Yew.
Lee Kuan Yew karena dia kata janda, oh pantesan saya sering di ghosting. Jadi sering di ghosting, jadi dia kayak gitu tuh. Nah ini kan sempat banyak, Feby sempat lihat juga ada beberapa di hotel atau di beberapa di rumah-rumah komplek misalnya gitu kan. Memang potnya di atas gitu, jarang di tanah gitu. Apa sih kelebihan dan kekurangannya ketika kita nanam di atas sama di bawah gitu? Jadi, karena kan pasti lebih sulit ngejuntainya gak sih gitu. Kalau Feby kan pikirannya awamnya adalah ketika di bawah juntainya akan lebih sulit, harus ada penopang juga gitu.
Betul sekali. Karena kan jadi tidak alami kan sepertinya.
Sepertinya gitu.
Jadi betul mbak, sebetulnya sama sih waktu saya ketika belum mengenal Lee Kuan Yew itu lebih jauh. Jadi memang saya tertarik tanaman Lee Kuan Yew itu di hotel-hotel kan banyak ya sekarang. Atau kafe-kafe yang kekinian itu kan pasti ada Lee Kuan Yew, Lee Kuan Yew gitu kan. Saya juga tertarik di beberapa hotel di Jogja itu tanaman Lee Kuan Yew itu, saya berpikir piye yo nandure, bagaimana ya nanamnya ya. Saya kan berpikir kayak gitu. Jadi memang sebetulnya ya saya rasa orang awam atau orang umum akan melihat sesuatu yang indah saja, tapi kan kita tidak tahu bagaimana sih cara menanam yang benar. Taunya menanam asal tanam aja. Padahal sebetulnya Lee Kuan Yew itu memiliki kelemahan. Jadi memang dia memang untuk diganti. Aslinya kan ini tanaman dari, kalau saya googling, saya cari-cari info itu kan dia dari Myanmar kan mbak tanaman ini.
Oh justru dari Myanmar, dikira dari Cina namanya aja deh, Lee Kuan Yew.
Sebetulnya namanya juga sempat saya bahas di YouTube saya, Setapak 9. Itu tanaman itu kalau di luar sebutnya Vernonia elliptica.
Vernonia elliptica.
Elliptica. Elliptica. Karena dia kan bentuknya elips, bentuknya lonjong kayak gitu ya. Cuman mungkin lidah orang Indonesia, orang Jawa untuk nyebut Vernonia elliptica itu kan
susah
gitu kan. Dan saya juga baca di internet itu bahwa tanaman itu memang sempat dipopulerkan oleh Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Jadi di Singapura itu ada sebuah proyek Garden City, di sana menanam tanaman untuk vertical garden itu, salah satunya adalah Lee Kuan Yew. Dan menanam Lee Kuan Yew itu ternyata berhasil konsep vertical garden yang di sana itu. Nah mungkin tanaman itu akhirnya tiba ke Indonesia, nggak tahu yang memulai dari siapa, tanaman itu hanya kesebutnya tanaman Lee Kuan Yew kayak gitu. Nah memang orang akan menanam di pot karena taunya umumnya ya di pot. Cuma dengan cara seperti itu tidak efektif mbak, karena seiring waktu tanaman Lee Kuan Yew itu dia semakin besar, akarnya semakin banyak, nutrisinya juga butuh banyak. Sementara kalau potnya kecil itu otomatis kan dia tidak maksimal. Mbak Feby bisa aja nanam Lee Kuan Yew di pot seperti itu. Coba tanam sekitar 2 bulan, 3 bulan atau paling maksimal 7 bulan. Itu pasti pertumbuhannya akan kecil kayak gitu.
Karena nutrisinya tak terpenuhi.
Betul, dan pot itu udah penuh dengan akar. Kalau coba dibuka itu udah penuh akar semua kayak gitu. Nah.
Wow.
Memang untuk menjuntaikan itu ada tekniknya mbak. Jadi kita tanam di bawah. Jadi dia Lee Kuan Yew itu memang idealnya kena sinar matahari seperti inilah, minimal 6 jam lah. Kemudian dia juga tidak boleh lembab, tidak boleh kering media tanamnya itu. Jadi dia harus lembab, harus ada airnya, atau paling enggak agak basah lah. Karena kalau kering dia mudah sekali tanaman itu menyerap air. Jadi kalau kering ya tadi merana tadi.
Jadi butuh sentuhan air dan kelembapan gitu ya di bawah.
Kelembapan betul sekali.